นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิปันรสีดิวเสสันนิปติตายะบุทธปริสายะกาจิธรรมีกถากติยเตปรมจริยังนามะดานะวัยปัญจสีระอัปมัญญาสเมทุนะวิรติสดารสันโตสะวิริยะอุโปสถังกะมักกะอริยะมักกะศาสนะวเสนะดัสสะวิทังโหติติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอโทสาทายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโซตะโบติ วันนี้เป็นวันปันรสีดิขีแรม15ค่ำเป็นวันธรรมสวนะคือเป็นวันฟังธรรมสำหรับชาวพุทธทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งณวัดพระศรีมหาธาตุแห่งนี้นอกจากจะเป็นวันธรรมสวนะโดยทั่วไปแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันที่เรานัดหมายกันมาร่วมอุโบสถสามัคคีคือเป็นการรักษาศีลอุโบสถร่วมกันด้วยความสามัคคีคือกายสามัคคีและกิตตสามัคคีซึ่งถือว่าเป็นการรักษาศีลอุโบสถร่วมกันท่านที่มาจากที่ต่างๆมาจากสำนักต่างๆที่ท่านได้เคยบำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรมเป็นประจำวันนี้ท่านก็ได้มาร่วมกับบรรดาอุบาสกอุบาสิกาณวัดพระศรีมหาธาตุแห่งนี้เพื่อจะได้ร่วมกันรักษาอุโบสถศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมตามกำลังและความสามารถของแต่ละท่านละท่านเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันมารักษาอุโบสถศีลซึ่งเป็นการยุตตพรหมจรรย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ตามการตามเวลาอย่างหนึ่งวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสำคัญได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งเราท่านทั้งหลายได้เคยปฏิบัติกันมาเป็นประจำวันอุโบสถสามัคคีณที่นี้ก็ได้จัดเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมาหลายปีมิได้ขาดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ก่อให้เกิดความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบรรดาท่านสาธุชนพอเมื่อวันเช่นนี้มาถึงเข้าท่านที่อยู่ในจุดต่างๆอยู่สำนักต่างๆต่างก็ระลึกได้และก็ได้มาร่วมกันรักษาอุโบสถศีลผนึกกำลังให้เกิดความสามัคคีมีความพร้อมและมีสมาชิกเป็นจำนวนหนาตาคือมากขึ้นพอสมควรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งอันที่จริงท่านทั้งหลายก็เคยปฏิบัติในสำนักที่ท่านเคยได้รักษาและปฏิบัติธรรมเป็นประจำแต่ก็วันเช่นนี้เรานึกว่าเป็นวันที่พบปะบรรดานักปฏิบัติธรรมณจุดใดจุดหนึ่งเรียกว่ามีการนัดพบนักปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการร่วมบำเพ็ญ คุณงามความดีปฏิบัติศาสนธรรมร่วมกันมีการรักษาศีลมีการเจริญเมตตาภาวนาและมีการสนทนาธรรมะร่วมกันอันนี้เป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่งการรักษาอุโบสถสามัคคีอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นความสามัคคีคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่รำพังชื่อว่าอุโบสถสามัคคีถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวของเราให้เป็นผู้ถึงความพร้อมเพียงกันชื่อของอุโบสถสามัคคีก็เป็นเพียงแต่ชื่อไม่มีความสำคัญไม่มีบทบาทไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นผู้มีความสามัคคีคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรักษาอุโบสถการที่จะให้เกิดความสามัคคีกันได้ตามหลักในทางพระพุทธศาสนาท่านว่าต้องปฏิบัติตามหลักธรรมขั้นพื้นฐาน2ประการด้วยกันคือ1ศีลสามัญญตาความเป็นผู้มีความประพฤติเสมอกันคือมีศีลหรือความประพฤติเสมอกันประการที่2ทิฏฐิสามัญญตาความเป็นผู้มีความเห็นลงรอยกันไม่ขัดแย้งกันคือต่างคนมิได้หมายความว่าต่างคนต่างคิดต่างเห็นต่างแสดงไปคนละทิศละทางไม่ตรงกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมขั้นพื้นฐานทั้ง2ประการนี้1ความเป็นผู้มีศีลเสมอกัน2ความเป็นผู้มีความเห็นคือความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเสมอกันเมื่ออาจชื่อว่าเราได้ผนึกกำลังแห่งความสามัคคีไม่มีการแตกสามัคคีไม่เป็นสามัคคีเพศคือแตกสามัคคีกันแต่ถ้าตรงกันข้ามความประพฤติของเราที่มาอยู่ร่วมกันมากๆไม่สม่ำเสมอกันอาจจะมีศีลไม่เสมอกันคนหนึ่งก็อาจจะเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติไปนอกจากศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ไม่เหมือนอย่างที่ท่านได้บัญญัติให้เป็นบรรทัดฐานโดยทั่วไปก็จะเกิดความลักลั่นความสามัคคีลักลั่นแตกต่างกันออกไปไม่มีความสามัคคีไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยิ่งโดยเฉพาะเรื่องความเห็นซึ่งถือว่าเป็นทิฏฐิทิฏฐินี่สำคัญที่สุดทิฏฐิแปลว่าความเห็นถ้าเป็นคำกลางๆยังเห็นว่าคือยังไม่ถือว่าดีหรือชั่วคำว่าทิฏฐิเป็นคำกลางๆแปลว่าความเห็นคนเรานี่เกิดมาเมื่อรู้เดียงสามีความรู้พอสมควรก็ต้องมีความเห็นความเห็นนั้นไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันเสมอไปแต่ว่าขอให้อยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงให้มีเหตุให้มีผลพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตำหนิคนที่มีความเห็นแตกต่างออกไปเพียงแต่ตำหนิคนที่มีความเห็นที่ไม่ตรงตามหลักความจริงคือไม่ยึดหลักความจริงไม่ยึดหลักเหตุไม่ยึดหลักผลถ้ามีเหตุมีผลเพียงพอที่จะรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญความดีความงามความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อันนั้นล่ะท่านเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมถ้าตรงกันข้ามก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ผิดแผกคือมีความเห็นได้แต่ถ้าความเห็นที่ขัดแย้งจากความจริงก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิตามหลักในทางพระพุทธศาสนาแต่มิได้หมายความว่าพระองค์ทรงปิดหนทางให้บุคคลไม่ได้แสดงความคิดความเห็นคือท่านแสดงความคิดความเห็นได้ขอให้แสดงความคิดความเห็นบนพื้นฐานแห่งเหตุแห่งผลเท่านั้นก็ชื่อว่า เป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีที่งามเมื่อมีความเห็นลงรอยกันว่าทำอย่างนี้เหตุที่เราประกอบอย่างนี้จะนำไปสู่ผลอย่างนี้อย่างเรามารักษาอุโบสถสามัคคีร่วมกันมีศีล8มีศีล5เหมือนกันเราก็นำเหตุให้เกิดความสุขความเจริญความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ผลออกมาก็คือความดีความงามความสุขความเจริญอันนี้เรียกว่ามีความเห็นที่สอดคล้องกันตามทํานองคลองธรรมเพราะฉะนั้นศีลก็ดีทิฏฐิคือความเห็นก็ดีชื่อว่าเป็นหลักในการที่จะให้เกิดความสามัคคีอย่างมั่นคงอย่างเหนียวแน่นตามหลักในทางพระพุทธศาสนายกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราอยู่ร่วมกันมากๆถ้าต่างคนก็ต่างมีศีลด้วยกันรักษาศีลรักษาความเป็นปกติด้วยกันอยู่ด้วยกันขณะนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีความระแวงไม่มีความสงสัยไม่ได้นึกว่าคนนั้นจะทำอันตรายคนนั้นจะแย่งชิงเอาทรัพย์สมบัติเราไปคนนั้นจะต้องพูดปดมดเท็จอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ระแวงสงสัยเราถือว่ามิตรหรือว่าญาติธรรมธรรมผู้ญาติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในขณะนี้ล้วนเป็นผู้มีศีลด้วยกันทั้งนั้นอันนี้แหละก็ก่อให้เกิดความสามัคคีกันแล้วไม่มีความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งสองอย่างนี้ศีลและทิฏฐิคือความเห็นจึงเป็นพื้นฐานของความสามัคคีท่านพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมรักษาศีลวันอุโบสถสามัคคีนี้ก็ขอให้ยึดเอาคุณธรรมทั้งสองคือ1ศีลสามัญญตาความเป็นผู้มีความประพฤติสม่ำเสมอกัน2ทิฏฐิสามัญญตาหมายถึงสัมมาทิฏฐิความเป็นผู้มีความเห็นที่ถูกต้องคล้องจองเรียกว่าทำไปตามทํานองคลองธรรมตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มารักษาศีลหรือมาปฏิบัติธรรมจุดสำคัญที่สุดคือการประพฤติพรหมจรรย์กาลยุตตพรหมจรรย์ท่านได้ฟังอุบาสกคือทายกที่ได้ประกาศอุโบสถไปแล้วว่ากาลยุตตพรหมจรรย์คือการประพฤติอย่างพรหมในชั่วระยะหนึ่งก็ตามการประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่สองชนิดด้วยกันหนึ่งกาลยุตตพรหมจรรย์คือการประพฤติพรหมจรรย์ชั่วครั้งชั่วคราว2การประพฤติพรหมจรรย์อย่างถาวรคืออย่างไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเวลาชั่วครั้งชั่วคราวอย่างพระท่านบวชมาก็อาจจะแบ่งได้2ประเภทประเภทที่1คือประเภทชั่วคราวเรียกประพฤติพรหมจรรย์ชั่วคราวอาจจะ15วันบ้างเดือนหนึ่งบ้างหรือชั่วระยะหนึ่งตามกำลังศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสของแต่ละบุคคลและอีกประเภทหนึ่งเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ระยะยาวคือไม่มีกำหนดยังปฏิบัติไปเรื่อยๆทำสำหรับท่านผู้เป็นแม่ชีก็เหมือนกันคือการปฏิบัติพรหมจรรย์อาจจะระยะหนึ่งก็มีอาจจะระยะยาวก็มีอย่างนี้เขาเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์อย่างชั่วระยะหนึ่งและการประพฤติพรหมจรรย์ระยะยาวเพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการประพฤติตัวอย่างพรหมคำว่าประพฤติตัวอย่างพรหมนี่คือประพฤติอย่างไรคำว่าพรหมในที่นี้ในทางศาสนาพราหมณ์เขาหมายถึงพระเจ้าผู้สร้างโลกคือพระพรหมนี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในบรรดาพระเจ้าทั้ง3มีพระพรหมพระศิวะและพระวิษณุหรือพระนารายณ์ทั้ง3นี้ต่างก็มีหน้าที่คนละอย่างพระพรหมนี่เป็นผู้สร้างโลกนี่พระศิวะนี่เป็นผู้ทำลายโลกและพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นผู้ที่รักษาคือประคับประคองโลกให้อยู่ให้สมดุลกันคือไม่ให้ต้องเอียงไปจนกระทั่งว่าให้แตกให้ทำลายหรือว่าให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งผู้รักษาเพราะฉะนั้นพระเจ้าทั้ง3นี่ท่านถือพระพรหมนี่เป็นผู้ที่สร้างโลกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในทางพระพุทธศาสนาก็ใช้คำว่าพรหมเหมือนกัน แต่ความหมายของคำว่าพรหมในทางพระพุทธศาสนาท่านมิได้หมายถึงพระเจ้าผู้สร้างโลกหรือผู้ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูหมายถึงระดับของจิตใจที่ผู้ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงเรียกว่าพรหมโลกหรือว่าชั้นพรหมในระดับหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการปฏิบัติธรรมที่จะให้เข้าถึงพรหมโลกหรือว่าในระดับของชั้นพรหมเพราะระดับจิตใจของคนมีการประพฤติปฏิบัติทางธรรมะถ้าจะว่ากันเมื่อปฏิบัติไปตามลำดับแล้วก็จะแบ่งระดับจิตใจของคนออกเป็น4ประเภทด้วยกันนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะได้ยินได้ฟัง4ประเภทด้วยกันคือเมื่อเราปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะปฏิบัติในระดับไหนก็จะแบ่งออกเป็น4จำพวกด้วยกันเรียกว่า4ประเภท1ประเภทกามาวจรจิตคือจิตที่ยังคล้องอยู่ในกามในกามคุณเนี่ยเรียกว่ากามาวจรจิตประเภทที่2เรียกว่ารูปาวจรจิตคือเป็นผู้สูงกว่าระดับของกามาวจรภูมิเรียกว่าเข้าสู่รูปประฌานหรือได้ฌานชั้นรูปชั้นรูปประฌานในฌาน4จนกระทั่งเข้าถึงรูปประพรมอันนี้เข้าถึงรูปประพรมประการที่3อรูปาวจรจิตจิตที่เหนือรูปคือไม่ต้องอิงอาศัยรูปเวลาทำสมาธิเอาอรูปคือไม่ต้องอาศัยรูปอาศัยอากาศอาศัยสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีรูปร่างหน้าตามาใช้เป็นคำบริกรรมหรือใช้เป็นคำเพ่งจนกระทั่งเข้าถึงอรูปประพรมจิตใจในระดับนี้ชื่อว่าเข้าถึงอรูปประพรมเพราะฉะนั้นในระดับจิตทั้งสามนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงในระดับของรูปฌานคือรูปประพรมและอรูปฌานคืออรูปประพรมอันนี้พระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธแม้ศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาก็สามารถปฏิบัติหรือพัฒนาเข้าถึงรูปประพรมและอรูปประพรมได้นี่ชั้นพรหมในระดับหนึ่งทีนี้ประการที่4จิตของบุคคลผู้พัฒนาไปเรื่อยๆจากกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วก็เข้าถึงโลกุตรภูมินี่โลกุตรภูมิแปลว่าภูมิที่เหนือโลกคือไม่ใช่อยู่ไม่ใช่โลกไม่ใช่เป็นเรื่องของโลกียวิสัยเป็นโลกุตรวิสัยวิสัยที่พ้นจากโลกในบรรดาภูมิ4อย่างนี้ภูมิ3ข้างต้นคือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิหรือว่ากามวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตสงเคราะห์เข้าในโลกียภูมิคือภูมิที่ยังอยู่ในโลกยังคล้องอยู่ในโลกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแม้จะเข้าถึงพระพรหมสูงตามลำดับของผู้ที่ได้ฌานแล้วเมื่อฌานเสื่อมจากชั้นรูปประพรมหรืออรูปประพรมก็ตามก็ต้องกลับลงมาเกิดอีกแล้วแต่กรรมจะบันดาลให้ไปเกิดในจุดไหนอันนั้นยังไม่พ้นจากกิเลสทีนี้ระดับภูมิที่4เรียกว่าโลกุตรภูมินี่เป็นภูมิที่อยู่เหนือโลกียกิจกลายเป็นโลกุตรภูมิเพราะฉะนั้นภูมิจิตของคนถ้าจะย่นย่อเข้าไปจริงๆก็มีอยู่2ระดับคือ1โลกียภูมิ2โลกุตรภูมิอันนี้ในบรรดาระดับจิตทั้ง4 3ข้างต้นสงเคราะห์เข้าในโลกียภูมิและอันที่4เป็นโลกุตระคือพ้นจากโลกจะเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นโลกุตระคือพ้นจากโลกท่านจึงเรียกว่าเป็นพระนิพพานคือเป็นดับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหนือโลกเหนือสังขารเหนือการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเป็นโลกุตระจิตเพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ในทางพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายอันสูงสุดก็คือเข้าถึงโลกุตรกิจที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี้จุดมุ่งหมายอันสูงสุดก็คือต้องการหลุดพ้น จากกิเลสจากเครื่องเศร้าหมองจากความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารแต่อย่างไรก็ตามเราประพฤติพรหมจรรย์แม้เราจะยังเข้าไม่ถึงโลกุตรภูมิเพียงแต่เราเริ่มต้นประพฤติเพื่อความเป็นผู้ประเสริฐก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าสู่วงโคจรของการประพฤติพรหมจรรย์แล้วเพราะการประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่สามระดับใหญ่ๆด้วยกันมิได้หมายความว่าเราจะประพฤติให้สูงสุดไปเลยทีเดียวในทางพระพุทธศาสนาการประพฤติพรหมจรรย์คือความเป็นผู้ประเสริฐนี้ท่านแบ่งออกเป็น10ประการด้วยกันเรียกว่า10ประการด้วยกันการประพฤติพรหมจรรย์ประการที่1เรียกว่าการให้ทานก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งอย่างท่านทั้งหลายบริจาคทานเป็นประจำตักบาตรกันเป็นประจำหรือว่าบริจาคทั้ง อามิสทานหรือว่าจะเป็นการให้ธรรมทานให้ความรู้วิชาต่างๆก็ชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ตามหลักในทางพระพุทธศาสนาประการที่สองวิยาวัจจะคือการขนขวายในการบำเพ็ญคุณงามความดีตัวเองก็ขนขวายเพื่อจะสร้างคุณงามความดีและก็บอกเพื่อนๆบอกบรรดาพวกเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องผู้ที่พอจะบอกเล่าได้ให้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีต่างก็มาช่วยกันสร้างคุณงามความดีเรียกวิยาวัจจะขนขวายช่วยเหลือคนอื่นพอเราที่จะช่วยเหลือได้ไม่เหลือบากว่าแรงเราก็ช่วยเหลือในกิจการที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยเรียกว่าวิยาวัจจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการขนขวายช่วยเหลือกิจการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจึงชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความเป็นผู้ประเสริฐอย่างหนึ่งอันเนี้ยประการที่สามปัญจศีละคือศีลห้าเนี่ยผู้ที่สมาทานเบญจศีลคือศีลห้าก็ชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เช่นเดียวกันคือท่านไม่ต้องน้อยใจว่าเราไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลแปดหรือศีลอุโบสถเพียงแต่ท่านรักษาศีลห้าเป็นประจำเป็นนิจศีลของท่านชื่อว่าท่านได้ประพฤติพรหมจรรย์ในชีวิตประจำวันของท่านอันนี้ขอให้พากันเข้าใจเอาไว้ประการที่4เรียกว่าอัปปมัญญาอัปปมัญญาเมตตาอัปปมัญญาคือการแผ่เมตตาไปโดยไม่เจาะจงไม่มีขอบเขตแผ่เมตตาไปยังบุคคลอื่นไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เจาะจงคือไม่เจาะจงว่าเป็นคนที่รักหรือว่าเป็นญาติพี่น้องเราเป็นเพื่อนเป็นบุคคลผู้สนิทชิดเชื้อเราคือแผ่เมตตาให้บุคคลอื่นให้สัตว์อื่นได้มีความสุขความเจริญไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันและกันอย่างนี้ท่านเรียกว่าเมตตาอัปปมัญญาคือแผ่เมตตาไม่มีประมาณเราทำทุกวันก่อนจะหลับจะนอนหรือว่าทำบุญทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็แผ่เมตตาให้ความสุขแก่บุคคลอื่นแก่สัตว์อื่นหาประมาณมิได้อันนี้เรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ประการหนึ่งและประการต่อไปประการที่ห้าเรียกว่าเมถุนวิรัตอันนี้ก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์อีกเช่นเดียวกันแน่นอนคือเราเว้นจากธรรมที่เป็นเรียกว่าอยู่เป็นคู่ครองกันหลีกเว้นชั่วระยะหนึ่งเป็นการยุตตะพรหมจรรย์ก็ตามหรือว่าพรหมจรรย์ถาวรก็ตามคือเป็นการงดเว้นจากเมถุนธรรมชั่วระยะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือว่าชั่วระยะยาวก็สุดแท้แต่เป็นการงดเว้นเรียกว่าเมถุนวิรัตงดเว้นจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นครองคู่ครองมีเรียกว่าธรรมเป็นของคนคู่ด้วยกันและประการที่3สัทธารสันประการต่อไปประการที่6สัทธารสันโดษเนี่ยสัทธารสัทธารสันโดษคือการยินดีในคู่ครองของตนเองนี่เป็นเรื่องของศีล5เราไม่ละเมิดศีล5ยินดีในคู่ครองของตนเองเป็นสัทธารสันโดษยินดีในคู่ครองในสามีในภรรยาของตนเองไม่ไปยุ่งไม่ไปเกี่ยวกับภรรยาสามีของบุคคลอื่นอันนี้เรียกว่าสัทธารสันโดษคือการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันต่อไปก็เรียกว่าเป็น วิริยะวิริยะคือความเพียรวิริยะคือความภาคเพียรความเพียรเพื่อละบาปเพื่อสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นอันนี้แน่นอนเหลือเกินวิริยะคือความเพียรนี้ความเพียรท่านแบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกันคือ1เพียรระวังไม่ให้ความชั่วในเกิดขึ้นในจิตตสันดานของเราคือไม่ให้ความชั่วมันเร็ดรอดเข้ามาจะเป็นความชั่วระดับขั้นหยาบๆขั้นกลางหรือขั้นละเอียดก็ตามไม่ให้เข้ามาทางกายทางวาจาและทางใจของเราระมัดระวังอินทรีย์ของเราระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราระวังไม่ให้ความชั่วไม่ให้ความโลภไม่ให้ความโกรธไม่ให้ความหลงมันเข้ามาสิงสถิตอยู่ในจิตใจของเราทีนี้เกิดเราเผลอไปคนเราเป็นปุถุชนก็ต้องมีการเผลอเป็นธรรมดาความชั่วมันเร็ดรอดเข้ามาได้มันผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ได้กลั่นกรองคือกรองไม่ได้มันผ่านเข้ามาเสียแล้วเราพยายามละมันออกไปอย่าไปเก็บมันไว้ชำระมันออกไปด้วยศีลชำระออกไปด้วยสมาธิชำระออกไปด้วยปัญญาคือเอาอาวุธที่สำคัญเข้ามาชำระความชั่วที่มันอยู่ในใจของเราไม่ใช่ปล่อยให้อยู่กับใจของเราให้เป็นเพื่อนที่สนิทเป็นเจ้าของบ้านตีสนิทอยู่ในจิตในใจในที่สุดมันก็แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านให้เราผู้เป็นเจ้าของบ้านเดิมได้เป็นทาสของมันเป็นทาสเป็นคนรับใช้ของมันแล้วแต่มันจะบงการเราไปทางไหนเพราะเราไม่พยายามขับไล่บรรดาสิ่งที่เป็นเสนียดเป็นจันไรต่างๆเป็นของสกปรกเป็นของเป็นยาพิษที่ร้ายกาจออกจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ละโดยความพยายามเอาศีลเข้ามาเอาสมาธิเข้ามาเอาปัญญาเข้ามาไล่ออกไปชำระออกไปยกออกไปจากกายจากวาจาจากใจของเราให้เป็นกายเป็นวาจาเป็นใจที่บริสุทธิ์ปราศจากความชั่วทีนี้เมื่อกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ปลูกความดีเข้าไปปลูกอะไรปลูกทานปลูกศีลปลูกภาวนาเข้าไปแทนที่ให้กายให้วาจาและใจของเราที่มีพื้นที่สะอาดอยู่แล้วให้กลายเป็นกายเป็นวาจาและใจที่ปลูกความดีปลูกอยู่ในพื้นแห่งสิ่งทั้ง3แห่งทวารทั้ง3นี้ให้เป็นกายที่ดีวาจาที่ดีและปัจจัยที่ดีทีนี้ประการที่4ต้องรักษาปลูกแล้วก็ต้องรักษาต้องมันพรวนดินมันใส่ปุ๋ยมันรดน้ำเพื่อรักษาความดีของเราให้อยู่ให้คงให้ทนอย่าปล่อยตามยถากรรมเหมือนเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องมีการรักษามีการพรวนดินมีการให้ปุ๋ยมีการรดน้ำต้นไม้ถึงจะเจริญงอกงามได้ถึงใดคุณงามความดีก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีอยู่แล้วก็พยายามรักษาเอาศีลเข้ามาเอาสมาธิเข้ามาเอาปัญญาเข้ามามาช่วยเป็นปุ๋ยเป็นน้ำแล้วก็เป็นดินที่ดีที่งามให้เพื่อให้ความดีความงามของเราต้องอยู่คงอยู่กับจิตกับใจของเราท่านเรียกว่าวิริยะนี่ก็เป็นพรหมจรรย์อีกเหมือนกันทีนี้ต่อไปก็เป็นอุโบสถและทีนี้เมื่อวิริยะก็มีอุโบสถนี่ท่านทั้งหลายการรักษาอุโบสถนี่เป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ท่านมาประพฤติพรหมจรรย์มารักษาอุโบสถสามัคคีด้วยกันเรียกว่ารักษาอุโบสถอุโปสถะแปลว่าการเข้าจำการเข้าจำวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราได้สมาทานศีล8คืออุโบสถศีลเพื่อเราจะรักษาไว้ไม่ขาดไม่ทำลายตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งที่เราได้สมาทานได้ตั้งใจเอาไว้ได้มีวิรัติคือการงดเว้นมีเจตนาที่จะงดเว้นไม่ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามและทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตมีการสมาทานและมีการงดเว้นอยู่ในจิตในใจของเราที่ว่าเป็นผู้มีศีลมีอุโบสถศีลคือการเข้าจำอยู่ตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งทำศีลของเรานี่ไม่ให้ขาดไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยทำศีลของเราไม่ให้ตัณหาคือความอยากเนี่ยเข้าไปรูปคำได้คือเข้าไปแตะต้องได้คือไม่ให้ความอยากเนี่ยมันเป็นใหญ่ขึ้นมาทำให้ศีลของเราต้องทำถูกทำลายไปเพราะอาศัยความอยากและทำศีลของเราให้เป็นบาตรให้เป็นพื้นในอันที่จะสงบของจิตใจขึ้นมาได้อันนี้เรียกว่าศีลของเราที่เรารู้จักวิธีรักษาศีล1ไม่ให้ขาด2ไม่ให้ทะลุ3ไม่ให้ด่าง4ไม่ให้พร้อย5ไม่ให้เป็นธาตุของตัณหาคือความอยากและประการที่6ให้เป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อความเป็นสมาธิคือความตั้งใจที่มั่นคงอันนี้เรียกว่าการรักษาศีลที่ดีทีนี้การที่จะรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีล5หรือศีลอุโบสถจะให้เกิดความดีความงามความมั่นคงไม่ให้ขาดไม่ให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยเราจะมีธรรมะอะไรเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องเรียกว่าเป็นบันเป็นเครื่องรองรับหรือว่าเป็นธรรมะที่สนับสนุนไม่ให้ศีลของเราต้องขาดต้องด่างต้องพร้อยท่านบอกว่าต้องเอาธรรมะ2ข้อเข้ามา1หิริความละอายต่อบาปสำคัญที่สุดนะอันนี้เรามีหิริคือความละอายต่อบาปไม่ว่าจะเป็นบาปที่คนเห็นก็ตามคนไม่เห็นก็ตามเรามีโอกาสที่จะทำเรามีความละอายนึกละอายในใจเราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้มีความรู้เรามีตระกูลเราไม่สมควรที่จะไปทำบาปนึกละอายใจของตนเองขึ้นมาไม่ว่าคนจะเห็นหรือไม่ก็ตามประการที่สองมีโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปคือผลของบาปที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราทำไปแล้วผลจะเกิดมาอย่างไรเราเห็นกันโดยทั่วไปผลก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนต้องติดคุกติดตารางหรือต้องถูกทำลายไปอย่างใดอย่างหนึ่งผลของการทำความชั่วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะถ้าเรามีธรรมะสองอย่างซึ่งเรียกว่าทำเป็นโลกกบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างทำสองอย่างเรียกว่าเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกจริงๆถ้าใครมีก็ชื่อว่าทุกคนก็มีธรรมที่เป็นสิ่งที่คุ้มครองโดยเฉพาะโลกภายในคือใจของเราเนี่ยให้เป็นใจที่มีธรรมะมีศีลมีธรรมอยู่ตลอดมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปหรือผลของบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้งถ้าเราทำได้อย่างนี้ล่ะบุคคลที่มีหิริโอตตัปปะสองอย่างนี้เป็นเครื่องควบคุมศีลก็จะเป็นศีลที่บริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยและเป็นผู้ที่พ้นจากภัยทั้งสี่ท่านบอกคนที่มีศีลคนที่รักษาศีลด้วยความเป็นผู้มีหิริและโอตตัปปะนี้จะเป็นผู้พ้นจากภัยสี่อย่าง 1. ภัยคือการตำหนิติเตียนตัวเองไม่ได้ตัวเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้นี่ภัยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะบางคนนี่ติเตียนคนอื่นด้วยตัวเองก็ถูกติเตียนด้วยโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยก็ติเตียนตัวเองนึกในใจว่าเราไม่ควรทำอย่างนี้เลยบางทีได้ทำไปแล้วมันสายเสียแล้วไปตำหนิตัวเองว่าไม่ควรจะทำอย่างนี้เดี๋ยวตัวเองตำหนิตัวเองได้แต่คนที่มีศีลมีหิริมีโอตตัปปะเป็นเครื่องยับยั้งแล้วตัวเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้มีภัยประการที่หนึ่งพ้นเป็นผู้ปลอดภัยสองปลอดภัยจากบุคคลอื่นที่จะมาตำหนิติเตียนคือท่านผู้รู้ทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพาลเราไม่คำนึงถึงเราจะทำดีหรือทำไม่ดีเขาก็ตำหนิอยู่วันยังค่ำเราต้องคำนึงถึงผู้ที่ตำหนิเรานั้นหรือผู้ที่ไม่ตำหนิเรานั้นมีภูมิธรรมขนาดไหนเพียงไรท่านบอกว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายตำหนิไม่ได้โดยส่วนสามไม่ว่าจะโดยกายโดยวาจาหรือโดยใจท่านไม่ตำหนิและตรงกันข้ามท่านยกย่องท่านเชิดชูบูชาประการที่สามเป็นผู้ปลอดภัยจากเวรภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถูกจองจำหรือว่าถูกลงโทษทันต่างๆถูกใส่ร้ายใส่ความต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเป็นผู้ที่มีความปลอดภัยจากโทษจากภัยต่างๆและประการสุดท้ายเป็นผู้ที่มีความปลอดภัยจากทุกขติคือคติที่ชั่วเมื่อละโลกนี้ไปแล้วเรียกว่าปิดทางแห่งอบายไม่ไปตกนรกไม่ไปสู่สัตว์เดรัจฉานไม่ไปตกในที่ที่เป็นที่ที่เป็นทุกขติ คือคติที่ชั่วต่างๆปิดทางแห่งทุกขติเพราะฉะนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปลอดภัยโดยส่วน4 1ตัวเองก็ติเตียนตัวเองไม่ได้2ท่านผู้รู้ก็ติเตียนไม่ได้3เป็นผู้ปลอดจากเวรจากภัยต่างๆและก็ประการที่4เป็นผู้ปลอดจากทุกขติคือคติที่ชั่วเมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วไปสู่สุขคติคือคติที่ดีอย่างเดียวนี่เรียกว่าเป็นผู้ปลอดจากภัยทั้ง4อย่างคนที่มีศีลเนี่ยทีนี้ต่อไปเรียกว่าเป็นผู้เจริญตามมรรคมีองค์8อันนี้เป็นพรหมจรรย์ขั้นสูงมรรคมีองค์8เมื่อสรุปแล้วก็คือเป็นผู้ปฏิบัติตามศีลตามสมาธิและตามปัญญานั่นเองคือสงเคราะห์ลงในไตรสิกขามรรคมีองค์8สงเคราะห์ลงในไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาและประการสุดท้ายท่านสรุปว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเรียกว่าศาสนาเรียกว่าคำสอนเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์จึงมีอยู่10ประการด้วยกันคือประการที่1การให้ทาน2วยาวัจการขนขวายในการทำความดี3เบญจศีลคือศีล5 4เมถุนวิรัตการเว้นจากเมถุนธรรม5ศรัทธารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองแล้วก็6อัปปมัญญาความเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นสัตว์อื่นโดยไม่มีขอบเขตแล้วก็ประการที่7วิริยะคือความเพียรประการที่8อุโบสถหมายถึงอุโบสถศีลคือศีล8นี่เองที่เรารักษากันและประการที่9มรรคมีองค์8คือหนทางที่ประกอบด้วยองค์ทั้ง8ดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์สรุปลงก็คือศีลสมาธิและปัญญาและประการสุดท้ายคือศาสนาก็หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างรวมเป็นอธิศีลคือศีลอันยิ่งอธิจิตตสิกขาการฝึกจิตอันยิ่งและอธิปัญญาสิกขาคือการปฏิบัติในเรื่องของความรู้ของปัญญาอันยิ่งนี่แหละทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าพรหมจรรย์ตามหลักในทางพระพุทธศาสนาพรหมจรรย์ทั้ง10อย่างนี้ถ้าจะแบ่งระดับชั้นออกไปก็แบ่งได้3ระดับด้วยกันคือพรหมจรรย์ขั้นพื้นฐานพรหมจรรย์ขั้นกลางและพรหมจรรย์ขั้นสูงเนี่ยพรหมจรรย์ทั้ง3ระดับพรหมจรรย์ขั้นพื้นฐานคือ1การให้ทาน2การขนขวายในการสร้างความดีและ3การรักษาศีล5อันนี้เป็นพรหมจรรย์ขั้นพื้นฐานที่คนทั่วไปได้ปฏิบัติกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่เป็นพรหมจรรย์ขั้นพื้นฐานที่พรหมจรรย์ขั้นกลางนี่คือการแผ่เมตตาต่อบุคคลอื่นต่อสัตว์อื่นการเป็นผู้เว้นจากเมถุนธรรมคือไม่ประพฤติในความเป็นผู้มีคู่ครองหรือแม้จะเป็นผู้มีคู่ครองก็ขอยินดีในคู่ครองของตนเองเท่านั้นในสามีในภรรยาของตนอันนี้เป็นระดับชั้นเรียกว่าชั้นกลางระดับชั้นกลางสูงขึ้นไปอีกทีนี้ระดับชั้นสูงขึ้นไปวิริยะคือความเพียรอุโบสถคือการรักษาศีล8และเป็นผู้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8คือหนทางประกอบด้วยองค์8ประการและประการสุดท้ายก็หมายถึงศาสนาคือคำสอนของพระพุทธองค์ทุกอย่างเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์ขั้นสูงเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์จึงแบ่งออกเป็น3ระดับขั้นธรรมดาขั้นพื้นฐานขั้นกลางและขั้นสูงที่บุคคลทั่วไปได้ประพฤติปฏิบัติแต่โดยทั่วไปแล้วบรรดาเราท่านทั้งหลายยังต้องมีธุระที่จะต้องรับผิดชอบยังไม่สามารถที่จะปลีกตัวออกประพฤติพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดได้อย่างเต็มที่ก็ขอให้รักษาระดับของพรหมจรรย์ขั้นพื้นฐานและพรหมจรรย์ขั้นกลางได้เป็นบางครั้งบางคราวเป็นกาลยุตตะพรหมจรรย์ก็ยังนับว่าดียังได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้อานิสงส์หรือผลจากการประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างไรเรามาประพฤติพรหมจรรย์เรามาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญเมตตาภาวนาได้ผลอย่างไรบ้างผลที่จะพึงได้พึงมีผลในปัจจุบันอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้สัมผัสความสุขในใจของเรา มีความสุขมีความปลอดจากเวรจากภัยอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วคือตำตัวเองก็มีความภูมิใจไม่ตำหนิตัวเองมีความภาคภูมิใจว่าตัวเองได้สร้างคุณงามความดีคนอื่นที่เห็นก็อนุโมทนาสาธุและก็เป็นผู้ปลอดจากเวรจากภัยไม่ต้องไปนึกระแวงว่าคนอื่นจะมากล่าวตู่มาทำในสิ่งที่มากล่าวตู่หรือมาสร้างว่าตัวเองมีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปเกรงกลัวมีความองอาจมีความกล้าหาญคนที่มีความประพฤติเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพรหมจรรย์นี้และประการสุดท้ายปิดทางแห่งอบายนี่สำคัญที่สุดทีนี้อานิสงส์ที่เราจะพึงได้พึงมีตามที่ท่านกล่าวไว้อย่างในมงคลสูตรท่านก็ได้พรรณพรรณนาถึงอานิสงส์หรือผลที่จะตามพรหมจรรย์พรหมจริยังเอตมังครมุตตมังนี่ว่าการประพฤติพรหมจรรย์เป็นมงคลอันสูงสุดการประพฤติพรหมจรรย์คือเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เป็นมงคลในข้อที่32ในมงคล38ข้อที่32คือการประพฤติพรหมจรรย์ท่านยกย่องว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างไรที่ว่าคนประพฤติพรหมจรรย์ประการที่1การประพฤติพรหมจรรย์ขั้นพื้นฐานท่านบอกว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่ประพฤติพรหมจรรย์ขั้นพื้นฐานเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดเป็นประมุขหรือเป็นพระราชามหากษัตริย์ได้เป็นประมุขของคนได้เป็นหัวหน้าคนเป็นพระราชามหากษัตริย์นี่หีเนนะพรหมจริเยนะขัตติเยนะอุปัชชติท่านบอกการประพฤติพรหมจรรย์ขั้นพื้นฐานขั้นธรรมดาขั้นต่ำนี้ไปเกิดเป็นกษัตริย์หรือเป็นประมุขของบุคคลของประชาชนในประเทศนั้นๆเรียกประการที่สองมัชฌิเมนะเดวัตตังท่านบอกพรหมจรรย์ขั้นกลางนี่ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพพยดาเป็นเทวดาไปสู่สุคตินะแล้วก็อุตตเมนะวิสุทธิติการประพฤติพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดนี่เข้าถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องโดยส่วนเดียวเป็นโลกุตรจิตเป็นจิตที่พ้นจากโลกถึงความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอีกต่อไปเข้าถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องนี่ว่าอานิสงส์หรือผลที่เกิดจากการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ว่าจะเป็นระดับต่ำหรือระดับธรรมดาระดับกลางและระดับสูงเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประพฤติพรหมจรรย์มารักษาอุโบสถสามัคคีร่วมกันในวันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ภูมิใจเถิดว่าเราได้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ว่าจะเป็นระดับธรรมดาหรือระดับใดระดับหนึ่งก็ด้วยอาศัยกำลังและศรัทธาของเราทำให้เราได้มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีประพฤติพรหมจรรย์อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้สัมผัสความสุขความเจริญในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ได้สร้างคุณงามความดีมีความสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวต่อกันและกันเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมภาพได้แสดงธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันรักษาอุโบสถสามัคคีคือความเป็นผู้รักษาอุโบสถเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเรียกว่าอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นหนึ่งคือความเป็นผู้มีศีลเสมอกันเป็นผู้มีความคิดความเห็นเสมอกันสร้างความเป็นหนึ่งคือคุณงามความดีความสุขความเจริญตามหลักในทางพระพุทธศาสนาผนึกกำลังเราชื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาอาตมะได้แสดงธรรมะปริยายมาในพรหมจริยกถาก็นับว่าพอสมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ทำสมาธิ